Skaitinys iš apaštalų darbų. Steponas, pilnas malonės ir galios, darė žmonėse didžių stebuklų ir ženklų. Tuomet pakilo kai kurie iš vadinamosios libertinų sinagogos, iš kiriniečių, aleksandriečių ir iš Kilikijos bei Azijos ir mėgino ginčyti su Steponu. Tačiau jie negalėjo atsispirti išminčiai ir dvasiai, kurios įkvėptas jis kalbėjo. Tada jie papirko keletą vyrų, kad sakytų girdėję Steponą piknaudžiaujant Mozei ir Dievui. Tuo būdu jie sukurstė tautą, jos seniūnus ir rašto aiškintojus, pritykoje sučiupo jį ir nusivedė į aukščiausiojo teismo tarybą. Ten pastatė melagingus liudytojus, kurie tvirtino: šitas žmogus nesiliauja kalbėjęs prieš šventąją vietą ir įstatymą. Antai mes esame įgirdėję jį sakant, kad Jėzus Nazarietis išgriausęs šitą vietą ir pakeisęs Mozės mums duotus nuostatus. Visi sėdintys taryboje įsmeigė į akis ir matė jo veidą spindint tarsi angelo veidą. Tai Dievo žodis. Laimingi, kurie pagal Dievo įsakymus eina. Lai susirinkę didžiūnai savo prieš mane taręs, aš tavo tarnas, apie tavo valią mąstysiu. Mane tavo potvarkiai žavi, visi tavo norai, man tikri patarėjai. Laimingi, kurie pagal Dievo įsakymus eina. Tavo tvėriau savo į kelią ir mane išklausiai. Mane savo įstatymų mokyk, leisk pažinti savo priesakų kelią, ir nuostabius tavo darbus mąstysiu. Laimingi, kurie pagal Dievo įsakymus eina. Į klystkelius patekti neleiski, suteik man savo įstatymo malonę. Esu pasiryžęs tiesos kelio laikytis, prie tavo įsakymų taikaus. Laimingi, kurie pagal Dievo įsakymus eina. Aleliuja. Žmogus gyvas ne vien duona, bet ir kiekvienu žodžiu, kuris išeina iš Dievo lūpų. Aleliuja.
Iš Šventosios Evangelijos pagal Joną. Minia, buvusi anoje ežero pusėje, matė, kad ten buvo viena valtis ir kad Jėzus nebuvo įlipęs į valtį su mokiniais, o šie išplaukė vieni. Rytojaus dieną iš Tiberiados atplaukė kitų valčių ir sustojo netoli vietos, kur žmonės buvo valgę Jėzaus palaimintos duonos. Žinoja, kad čia nėra nei Jėzaus, nei jo mokinių, žmonės įlipo į valtis ir plaukė į Kafarnaumą, ieškodami Jėzaus. Suradę jį kitapus ežero, jie klausinėjo: Rabi, kada suspėjai čia atvykti? O Jėzus prabilo į juos: iš tiesų sakau jums, jūs ieškote manęs ne todėl, kad esate matę stebuklų, bet kad prisivalgėte duonos iki soties. Plušėkite ne dėl žūvančio maisto, bet dėl išliekančio amžinajam gyvenimui. Jo duos jums žmogaus sūnus, kurį tėvas Dievas savo antspaudu yra pažymėjęs. Jie paklausė: ką mums veikti, kad darytume Dievo darbus? Jėzus atsakė: tai ir bus Dievo darbas, tikėkite tą, kurį jis siuntė. Tai Viešpatie žodis. Mėly Marijos radijo klausytojai, esame Velykų laikotarpyje. Kristus prisikėlė, aleliuja, iš tiesų prisikėlė, aleliuja. Minia laukė Jėzaus kitoje ežero pusėje. Jie laukė, nes dieną prieš tai matė valtį, į kurią įlipo tik mokiniai, be Jėzaus, ir todėl nusprendė, kad jis turi būti kažkur šalia. Prie laiką palaukė, jie suprato, kad Jėzaus nėra šiame krante. Tuo tarpu į įlanką atplaukė valtis iš Tiberiados, tikriausiai ieškodamos priedangos nuo naktinės audros. Žmonės įsėdo į šias valtis ir nuplaukė ežeru atgal į Kafarnaumą. Ten pamatė Jėzų, jie nustebo ir paklausė, kaip jis ten atsidūrė, ir be to dar taip greitai. Jėzus į tokį klausimą tiesiog neatsakė, jis neturėjo laiko kalbėti apie keliones. Jis ėjo tiesiai prie reikalo esmės. Jūs matėte stebuklus arba ženklus, sakė jis. Jūs matėte, kaip laiminant viešpačiui buvo pamaitinta minia. Jūsų mintis turėjo būti nukreiptos į Dievą, kuris tai padarė, bet vietoj to jūs galvojate tik apie duoną. Jėzus jiems tarsi norėjo pasakyti, jūs nesugebate pagalvoti apie savo sielą, nes galvojate tik apie savo skrandį. Šventasis Jonas Auksaburnis, gyvenęs 354-407 metais, yra pasakęs, žmonės yra susitelkę tik į šio pasaulio reikalus. Priešais Jėzų buvo žmonės, kurie niekada nepakėlė akių už juos supančio pasaulio į beribę amžinybę. Žmogus, prirakinęs save tik prie žemiško gyvenimo, gyvena tik pusę gyvenimo, o išvalgus žmogus, kuris žiūri į horizontą ir mato žvaigždes, gyvena pilnavertį gyvenimą. Jėzus savo mokymą sudėjo į vieną sakinį – plušėkite ne dėl žuvančio maisto, bet dėl išliekančio amžinajam gyvenimui. Kažkada pranašas Izaijas paklausė, kodėl mokate pinigus už tai, kas nėra duona, ir savo uždarbį už tai, kas nepasotina. Yra fizinis alkis, kurį galima numalšinti fiziniu maistu, ir dvasinis alkis, kurio žemiškas maistas negali numalšinti. Žmogus gali būti labai turtingas, bet jo gyvenimas gali būti nepilnavertis. Šeštajame mūsų eros dešimtmetyje prabanga ir ekstravagancija Romos visuomenėje pasiekė precedento neturinti mastą. Būtent tada buvo rengiamos vaišės, kuriuose buvo patiekiami paštetai iš povos smegenų ir lakštingalų liežuvėlių. Kai po vieno patiekalo išgerdavo vėmimą skatinančio gėrimo, kad galėtų pasimėgauti kitu patiekalu, kai vaišės kainuodavo labai didelius pinigus. Būtent tada, pasak romėnų istoriko Plinijaus vyresniojo, viena romėnė santokos šventės metu dėvėjo brangakmeniais ir auksu išsiuvinėtą suknelę, kurios vertė šiais laikais siektų beveik milijoną dolerio. Tai turėjo savo priežastis – dėl Romos aristokratijos nepasitenkinimą savo gyvenimu, nenuilstama nesamoningo alkio troškimą. Jie buvo pasirengę padaryti bet ką, kad vėl pajustų pilną malonumų gyvenimą, nes buvo nepaprastai turtingi ir be galo buvo ištroškę kažko naujo ir neįprasto. Jėzus žydams pasakė, kad jie rūpinasi tik fizinių poreikių tenkinimu. Gana netikėtai jie pavalgė nemokamai ir sočiai, o dabar užsinorėjo dar daugiau. Tačiau žmogus turi kitą alkį ir troškulį, tik Jėzus gali juos numalšinti. Tiesos troškulys gyvena žmoguje, o Dievo tiesa yra tik jame. Žmoguje yra gyvybės troškulys, bet tik Dievas duoda gyvybę ir visą gyvenimo pilnatvę. Meilės troškulys gyvena žmoguje, bet tik Dievas duoda meilę, kuri nugali nuodėmę ir mirtį. Tik Kristus gali numalšinti širdies troškulį ir sielos alkį. Kodėl Dievas gali tai padaryti? Dievas Tėvas uždėjo ant jo savo antspaudą. Tame slypi šventa ir slepininga tiesa. Vienas autorius, pavardę Tristramas, knygoje Rytų papročiai Biblijos šalyse yra labai įdomus skyrius apie antspaudus antikiniame pasaulyje. Dokumento tikrumas buvo tvirtinamas ne parašu, o antspaudu. Komercinis ar politinis dokumentas galiojo tada, kai buvo antspauduotas. testamentas galiojo tik tada, kai buvo ant jo uždėtas antspaudas. Antspaudas ant užrišto maišo arba pintinės garantavo, jog ten esantis turinys nebuvo paliestas. Visi tuo laiku naudojasi antspaudais. Tristramas pasakoja apie tai, kaip vienos iš kelionių metu jis sudarė sutartį su mulų varovais ir nešikais. Jie taip pat uždėjo antspaudą ant sutarties kaip ženklą, nes jis buvo privalomas. Antspaudai buvo gaminami iš molio, metalo arba brangakmenio. Britų muziejuje Londone saugoma daugybė Asirijos karalių antspaudų. Ant molio būdavo įspaustas antspaudas, o molis prilipdavo prie dokumento. Dokumentas sunykdavo, bent antspaudas likdavo. Žydų rabinai turėjo patarlę – Dievo antspaudas – tai tiesa. Vieną dieną, pasak Talmudo, didžioji sinagoga verkė, meldėsi ir pasninkavo, kai tarp jų iš dangaus nukrito pergamento ritinys. Ji įskleidė ir perskaitė, ten buvo tik vienas žodis hebrajiškai – emet, kuris reiškia tiesa. Tai yra Dievo antspaudas, sakė rabinai. Senoje hebrajų kalboje emet rašoma trimis raidėmis – alef, pirmoji abecėlės raidė, mem, vidurinė abecėlės raidė ir tav, tai paskutinė abecėlės raidė. Dievo tiesa yra gyvenimo pradžia, vidurys ir pabaiga. Štai kodėl Jėzus gali numalšinti šitą amžinai troškulį ir amžinai alkį. Jis yra Dievo antspaudas, jis įsikūnijusi Dievo tiesa. Tik Dievas gali numalšinti troškulį sielos, kurią jis sukūrė ir į kurią jis įdėjo savęs paties ilgesi. Kai Jėzus kalbėjo apie Dievo darbus, žydai iš karto pradėjo galvoti apie gerus darbus. Jie buvo įsitikinę, kad dorai gyvenantis žmogus gali pelnyti Dievo palankumą. Žydai tikėjo, kad žmonės galima suskirstyti į tris grupes – geruosius, bloguosius ir vidutinius, kurie padarė dar vieną gerą darbą, gali tapti gerais. Kai žydai klausinėjo apie Dievo darbus, jie tikėjosi iš Jėzaus išgirsti sąrašą tų dalykų, kuriuos reikėjo ir privalėjo padaryti. Bet Jėzus kalba visai ne apie tai. Jėzaus atsakymas yra labai trumpas ir norėdami pamatyti, kas už juos lypia, turime jį išskleisti. Jėzus sako, kad tikėjimas juo, tuo, kurį Dievas siuntė, yra Dievo darbas. Paulius pasakytų tai kitais žodžiais – Dievui iš žmogaus reikia tik vieno dalyko – tikėjimo. O ką reiškia tikėjimas? Tikėjimas reiškia tam tikrus apibrieštus santykius su Dievu. Tai reiškia būti tokiuose santykiuose su Dievu, kuriuos galima pavadinti draugiškais, nejausti prieš jį baimės, bet pažinti jį kaip tėvą ir draugą. Tikėti juo, paklusti jam ir būti jam nuolankiam yra natūrali šių naujų santykių pasekmė ir rezultatas. Kaip su tuo surištas tikėjimas Jėzumi? Seniai santykiai su Dievu, susvetimėjimas ir priešiškumas buvo įveikti, o nauji santykiai tapo įmanomi tik todėl, kad Jėzus atėjo ir per savo gyvenimą bei mirtį mums pasakė, kad Dievas yra mūsų tėvas, kad jis mus myli ir labiausiai nori mums atleisti. Tačiau šie nauji santykiai pasireiškia naujų gyvenimo būdu. Dabar, kai žinome, koks yra Dievas, turime suderinti savo gyvenimą su šiomis žiniomis ir tai gali pasireikšti trimis formomis, atsižvelgianti tai, ką Jėzus mums pasakė apie Dievą. Pirma, Dievas yra meilė, todėl turime mylėti kiekvieną žmogų ir mylėti taip, kaip Dievas myli mus, atleisti kitiems, kaip Dievas mums atleidžia. Antra, Dievas yra šventumas, todėl mūsų gyvenime turi būti dorybingumas, panašus į Dievo šventumą. Ir trečia, Dievas yra išmintis, todėl mes turime patikėti jam savo gyvenimus ir pasitikėti juo, nes jis yra išmintingas. Krikščioniškojo gyvenimo esmė yra nauji santykiai, kuriuos mums pasiūlė Dievas ir kurie tapo prieinami per Jėzaus Kristaus apreiškimą. Šie santykiai pasireiškia tarnyste, sąžiningumu ir tikėjimu, kurie yra Dievo atspindys. Dievas nori, kad mes tai darytume ir suteikia mums jėgų tai daryti. Amen. Aleliuja. Amen.
Homiliją sakė kunigas Juozas Fakėjevas.